Кеплер азаатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 1 январы, кептенин 3-чү күнү. 2019-жылдын эсасый түркмөн вакаларына кыйскача сыйынымды язгыда тыңдамага чакырыйар. Микрофон өңүнө мен Юксунан Урван ве кардешим Максат Атаев.
Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Türkmenistanlylar üçin resmi mediada tasdiklenýän ösüşli ýyllaryň ýene döwri 2019-njy ýyl taryha gidýär. Ol ýönüki adamlar üçin esas bolýan haritlaryň gutçylygy, aýdyk we manat nowatlar bilen geçdi. Resmi ve resmi değer malumatlar kadın üçün dasarı yurtlara gidiyen Türkmen rayiatlarının köpölyenliğini korkuyar. Sonra vaatta devlet televizyonu ağzık olçuluğunun dörödülönlüğünü suud etmeye çalışıp yukarı vedipellerin arasında korrupsiyanın yukarı derecelere barıp yeteneğini tasdikleyen teletovalarını devam ettiriyar.
Germaniyanın Man Group kampanyasının önkü yol başısının Mühen suudunda seyredilen korrupsiya işi bolsa, Türkmenizit kampaniyasının öňkü ýol başçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllar aralygyna berilen ençeme millionluk parany ýüze çykaryp Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň başyndan örjelenli gaýdylýan korrupsiýanyň hakyky derejesi barada bilinýän detallaryň ören azdygyny tasdiklady. Ýogsa bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýilip atlandyrylypdy.
2019-njy ýyl şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülükow'un Gurbanguly Berdimuhammedow ýylyň ilkinji gününe doglanyp aýdylan taýçanagy sowgat bermek bilen ýatda galdy. Prezident ol taýçanagy "Rawaş" diýip at takdy. Oňa bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra bu taýçanagy bagyşlap Kerimuly bilen aýdym hem döretdi. Ýylyňyňy Berdimuhammedow'un Rawaş taýçanagynyň ady Balkan welaýatynda açylan täze owada kılsa 150 milyon dollarlyk Amerikan kinosyny Türkistan atlandyrylan toslama ýurdun ýogul diktatory hem Rawaş diýilip atlandyryldy.
Birada öňe gidip aýtsak, 2019-njy ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň we döwlet televizionyasynyň bilelikde edýän wagyzçylyk tagallalary dünýä belli Amerikan satyra gepleşiklerine düşüp Türkmenistany hasken dünýä tanatmakda hem rowaç boldy. Emma bu rowaçlyklar ýetgiderli çap edilýän ösüş tanlary, şonuň bilen birlikde paxta planynyň dolanlygy barada berilen resmi maglumatlar hakykatdy. Ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýeňleýändigini, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny tassyklamady. Azatlygy dekabryň aýagynda goşun maglumata görä diňe Lewap welaýatyna soňky ýyllarda 10-dan gowrak halı fabriki ýapyldy we prezidentiň iş orunlary sözüni geçen ýyl kysyndan biraz kän agdanlygyna garamazdan 2019-njy ýyl iş orunlarynyň kemelmeginiň dowam etmegi bilen taryha girdi. Şol bir wagtda häkimetler aýlyklaryň her ýyl 10% çemesi artdyrylýanyny aýtsalardy, haritlaryň we durmuşyň näçe prosent gymmatlanygy, manadyň hümmetiniň näçe prosent pese gaçanlygy, ýapylan ýa täze açylan iş orunlary barada, daşary ýurtlara iş berilip giden raýatlar barada anyk sanlary çap etmediler.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyzda dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary, global energiýa bahalarynyň arzanlamagy, Aşgabatyň Tehran, Moskwa ýaly gaz aljylaryny ýitirmegi, şeýlede ykdysat taýdan özüni ödemeýän milliardlarça dollarlyk guruluşlara hasapsyz serýişde harçlamagy, dolandyryş gowşgunsuzlygy we agyr ýagdaýyň boyun alınmazlığı, yalnızlıkların devam ettirilmeği neticesini çoğulaştı deyip ekspertler aydıyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki Gaziyada Tölög davasının hayır tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin